Máme problém. Teda problémov máme kopu, ale máme problém s antibiotikami, presnejšie s tým, že si na ne baktérie budujú odolnosť a v tomto evolučnom súboji už nejaký čas nevyhrávame. Vedci ale teraz zistili, že pomôcť by mohlo antibiotikum, ktoré objavili už pred 80 rokmi. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na jedno staré antibiotikum, dozvieme sa, prečo to s umelými sladidlami nie je až také ružové a zistíme, prečo paleodieta nefunguje.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o odolnosti baktérií voči antibiotikám ako o jednej z najväčších hrozieb, ktorým je ľudstvo aktuálne vystavené. Keďže sa antimikrobiálna rezistencia rýchlo šíri, mnohí odborníci dokonca hovoria o tichej pandémii. Štúdia, ktorú v roku 2022 zverejnil časopis Lancet, odhadla, že odolnosť proti antibiotikám v roku 2019 priamo zapríčinila 1,27 miliónov úmrtí a bola spojená s ďalšími takmer 5 miliónmi úmrtí. Je to viac, ako v danom roku spôsobili nákazy HIV a malárie dohromady. Dočasné riešenie môže poskytnúť štúdia, ktorú nedávno uverejnil odborný časopis PLOS Biology. Jej hlavný autor James Kirby z prestížnej Harvard Medical School so svojím tímom ukázal, že jedno staré antibiotikum nám môže v tejto neľahkej situácii pomôcť. Dokáže totiž ľuďom poskytnúť veľmi potrebnú ochranu pred bakteriálnymi infekciami, ktoré sú dnes odolné voči viacerým liekom. Zistenie môže ponúknuť nový spôsob boja proti ťažko liečiteľným a potenciálne smrteľným infekciám. Nový výskum sa vracia k látke, ktorá je známa pod názvom norseutricín. Ide o produkt, ktorý vyrába pôdna huba. Je zložený z rôznych foriem molekúl, ktoré sa volajú streptotricíny. Vedci ho objavili v 40. rokoch 20. storočia a okamžite vzbudil veľké nádeje. Mnohí predpokladali, že práve norseutricín by mohol byť silnou zbraňou proti gramanegatívnym baktériám. Tieto baktérie sa obzvlášť ťažko zabíjajú antibiotikami. Hlavným dôvodom je najmä to, že majú silnú vonkajšiu ochranu vrstvu. Ukázalo sa však, že norseutricín je toxický pre obličky a jeho vývoj preto zastavili. Nárast bakteriálnych infekcií, ktoré sú odolné voči antibiotikám, však vedcov inšpiruje k tomu, aby hľadali nové lieky. V prípade Kirbyho a jeho kolegov to viedlo k tomu, aby znovu oprášili norseutricín. Vedci zistili, že predchádzajúce štúdie mali určité nedostatky. Kľúčové zistenie Kirbyho tímu je, že rôzne formy molekúl streptotricínu majú aj rozličnú toxicitu. Dokonca sa ukázalo, že jedna z foriem, streptotricín F, je výrazne menej toxická a zároveň zostáva aktívna proti súčasným multirezistentným patogénom. Ďalším krokom by teraz malo byť zaradenie streptotricínu do predklinického výskumu. Snažíte sa schudnúť, či len udržať si váhu, alebo chcete pre diagnózy v rodine znížiť riziko cukrovky a srdcových chorôb, a tak si v obchode vyberáte nízkokalorické potraviny a nápoje, ktoré sladia umelými sladidlami namiesto cukru? Javí sa to ako lákavá náhrada, ktorá zaženie chuť na sladké a nepridá na váhe a nezvyšie riziko ochorenia. No Svetová zdravotnícka organizácia má iný názor. Necukrové sladidlá by sa nemali používať ako prostriedok na zníženie hmotnosti či rizika neprenosných chronických chorôb, akými sú cukrovka či srdcové choroby. Konštatuje to WHO v novom odporúčaní. Jej riaditeľ pre výživu a bezpečnosť potravín ľuďom hovorí, aby zvážili iné spôsoby, ako znížiť príjem pridaných cukrov, napríklad konzumáciou potravín s prirodzene sa vyskytujúcimi cukrami, akými sú ovocie alebo nesladené nápoje a jedlá. umelé sladidlá pôvodne propagovali ako náhradu cukru v potravinových výrobkoch, ktorá môže viesť k schudnutiu. Vraj ak by ste nahradili jednu cukrom sladenú plechovku nealkoholického nápoja za umelo sladenú, tak by sa vaša hmotnosť mesačne znížila o kilo. Toto tvrdenie výskum za posledných niekoľko desaťročí nepotvrdil. Otázkou ešte je, či neexistujú iné zdravotné dôvody, pre ktoré prejsť na umelé sladidlá. Niektoré štúdie ukázali, že tí, ktorí konzumovali viac umelých sladidiel, mali o niečo nižšiu hmotnosť ako tí, ktorí konzumovali menej alebo žiadne umelé sladidlá. Iné však ukázali, že pri vyššom príjme umelých sladených nápojov sa riziko cukrovky druhého typu zvýšilo o 23%. Ak si spotrebiteľ pridával umelé sladidlá do jedál a nápojov, riziko cukrovky sa zvýšilo o 34%. U ľudí s cukrovkou však umelé sladidlá nezlepšili ani nezhoršili žiadne klinické ukazovatele používané na sledovanie ich cukrovky. V dlhodobých výskumoch, ktoré účastníkov sledovali v priemere 13 rokov, bol vyšší príjem umelých sladidiel spojený so zvýšeným rizikom cukrovky druhého typu, kardiovaskulárnych ochorení a úmrtí. Umelé sladidlá však nesúviseli s rozdielmi v celkovej miere rakoviny alebo predčasných úmrtí na rakovinu. No na otázku, či je lepšie dať si radšej potraviny s cukrom, je odpoveď nie. Namiesto nápojov so sladidlom v nápojoch si radšej dajte vodu, kombuču bez pridaného cukru, čaj alebo kávu. Vhodné sú aj sóda či minerálka ochutené malým množstvom obľúbenej ovocnej šťavy. Môžete siahnuť aj po mlieku, ak nesplňate požiadavky na vápnik. Stravovanie známe ako paleodieta nás pri výbere potravy nabáda napodobňovať prehistorických predkov z paleolitu. Človek by podľa nej mal jesť to, čo si mohli praveké ľudia uloviť a nazbierať. Z jedálneho lístka mu tak vypadnú mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a potraviny s rafinovaným cukrom. Namiesto toho sa konzumuje zelenina, ovocie, orechy, mäso z pastvín a morské plody ulovené vo voľnej prírode. Zástancovia tohto typu stravovania tvrdia, že ak takto budeme jesť, schudneme a zároveň znížime riziko chronických ochorení. Korene paleodiety možno hľadať v 50. rokoch 20. storočia, ale za súčasnú popularitu vďačia knihám spred 20 rokov. Vďaka tomu sa rozvinul priemysel v hodnote niekoľkých miliárd eur spolu s drahými potravinami. Aj keď má paleodieta veľa prívržencov, klinický výskum stále nepotvrdil jej údajné zdravotné prínosy. Jediná publikovaná viacročná štúdia, ktorá hodnotila vplyv paleodiety na chudnutie, zistila, že jej dodržiavanie nebolo po 2 rokoch o nič efektívnejšie ako dodržiavanie oficiálnych výživových odporúčaní severských krajín. Podobne je to aj s tvrdeniami o jej vplyve na chronické ochorenia. Prehľad z roku 2016 zistil, že štúdie skúmajúce vplyv paleodiety na cukrovku druhého typu boli nepresvedčivé. Navyše autori štúdie z roku 2020, publikované v European Journal of Nutrition, uviedli, že dodržiavanie paleodiety viedlo k vyššiemu relatívnemu zastúpeniu črevných baktérií, ktoré produkujú chemikáliu spojenú s kardiovaskulárnymi ochoreniami. To je v rozpore s tvrdením, že táto dieta zníži pravdepodobnosť chronických ochorení. Základnou myšlienkou paleostravy je, že neustály rast prípadov obezity a súvisiacich chorôb je výsledkom nesúladu medzi potravinami, ktoré konzumujeme, a potravinami, pre ktoré sa náš druh vyvinul. Podľa nej totiž od objavenia poľnohospodárstva pred 12 000 rokmi uplynulo príliš málo času na to, aby sme sa vyrovnali s vysokosacharidovou a nízkoproteínovou stravou či so spracovanými potravinami. Znie to logicky, pretože existuje stereotyp, že evolúcia je veľmi pomalý proces, lenže to nie je pravda. Výskum DNA napríklad naznačuje, že naša schopnosť tráviť mliečne výrobky aj v dospelosti sa vyvinula relatívne rýchlo a mala niekoľko tisícok rokov. Aj vlaňajšia analýza genetických údajov z afrických populácií našla dôkazy o nedávnej adaptácii v skupine génov spojených so spracovaním alkoholu. V tomto prípade sa stal prirodzený výber počas posledných 2000 rokov. Ďalším problematickým bodom tiež je, že my dnes úplne nepoznáme jedálniček našich dávnych predkov a už vôbec nie ich zdravotný stav. Výskumy tak skôr naznačujú, že paleodieta ako experiment je len plytvaním peniazmi. Konvenčné odporúčané diety ponúkajú porovnateľné výsledky za nižšiu cenu. Ďalšie zaujímavé správy z vedy. Zdá sa, že vačice a kengury nie sú len akýmsi zabudnutým medzičlánkom evolúcie cicavcov. Nová štúdia naznačuje, že vačkovce sú evolučne vyššie ako ostatné cicavce. Navyše, vak im mohol prinášať výhody pri prežití v komplikovaných podmienkach. Spomalenie starnutia tráviaceho traktu viedlo k spomaleniu starnutia celého organizmu. Výskumníci totiž predlžili život zebričkám tým, že reaktivovali niektoré gény ich črevných buniek. Zásadnú úlohu zohrala telomeráza, ktorú vedci naštartovali vložením fragmentu DNA do buniek čriev. Spoločnosť Blue Origin pomôže NASA s návratom na mesiac. Úrad sa tak po SpaceX dohodol s druhou súkromnou firmou, ktorá sa bude podieľať na misii k našej prirodzenej družici. SpaceX pracuje na pristávacom systéme, Blue Origin by malo vyvinúť pristávací modul. Vedci narazili na najstaršie dôkazy o boskávaní sa. Sú zo starovekej Mezopotámie a majú 4500 rokov, pričom bosky bývajú vyobrazené na dobových hlinených tabuľkách. Bosky pritom pozorujeme aj pri šimpanzoch a šimpanzoch bonobo. Zrejme je takto to správanie ešte oveľa staršie. Ak vás správy z vedy zaujali, viac takých nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní Rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Denisa Koleničová a Michaela Džomeková. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi, za postprodukciu Anastázii Bileckej. A mimochodom, ak by ste si chceli o vede aj čítať, píšem pre vás nový vedecko-popularizačný newsletter. Volá sa Nevedecký newsletter a vychádza každú nedeľu. Prihlásiť na odber sa môžete na adrese sme.sk/nevedecky.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk